Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. У Менску 18 годинов. Протестные петиции супраць мотопробегу, присвеченного 70-годию закончения войсковых деяний в Европе, з'явились у Беларуси и у Чехии. Молодевое крыло руху за свободу инициовало про социальные сетки кампанию «Не проезду российских байкеров праз Беларусь». До супулки долучились уже больше за 200 человек. Больше подробязно про это да иншее поговорим после выпуску международных новинок.
Вы на хвалях Радио Свобода. У пражской студии Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Еврокомиссия сегодня предъявила российской компании «Газпром» официальное обвинувачивание у порушении антимонопольного законодавства. Про это у Брюсселе обвестила представник Еврокомиссии по питаниях конкуренции Маргарет Вестегер. По воде слов, «Газпром» зловживая своим монопольным становищем у 8 країнах Європейського зв'язу – Естонії, Угорщині, Болгарії, Чехії, Латвії, Литві, Польщі і Словакії. Претензії так само дотичні усталюваних «Газпромом» коштів на газ. Єврокомісія прийшла до висновки, що російські компанії могли створити штучні перешкоди для вольного газового потоку праз некоторые центральноевропейские и усходнеевропейские країни, порушивши тим самим правила свободной конкуренции. У «Газпрому» есть 12 тыдню, каб отказать на претензии Еврокомиссии. Экспертное расследование деятельности компании было почато Еврокомиссии в 2012 году по скарзе нескольких країн Евразвязу, которые з'являються абсолютно залежними від поставок російського газу. Яна обвинувачили «Газпром» у штучному завищенні коштів. У випадку поставок Росії Ірану зенітно-ракетних комплексів С-300 Злучені Штати при необхідності зможуть переодолити гэтую оборону. Про гэта заявіў прэзідэнт США Барак Абама в інтерв'ю американскому телеканалу. Ён адзначыў, што Злучені Штаты, як і раней, не ухваляюць паставкі такого тыпу ракет Ірану. Раней Абама казаў, што здзіўлены тым, што Расія доўга не здымала забарону на продаж зенітна-ракетных сістэмаў у Іран. 13 красавіка прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін падпісаў указу, адпаведнасці з якім была знятая забарона на перадачу Ірану С-300 Указ дзейнічаў з 2010 года. Некаторыя краіны Захаду выказалі занепакоенасць у сувязі з тым, што рашэнне Москвы можа паўплываць на перамовы па ядзернай праграме Ірана. Прэм'ер-міністр Ізраіля Беньямін Нетаньяху заявіў, што зняцце забароны на продаж ракет у Тэгеран толькі ўзмоцніць агрэсію Ірана ў рэгіёне і дэстабілізуе бяспеку на Блізкім Усходзе. У пачатку красавіка на перамовах па ядзернай праграме Ірана ў Лазані было дасягнутае пагадненне па ключавых параметрах будучага усеабдымнага дагавора, які павінен быць распрацаваны да 30 чэрвеня. У Азербайджане вядомы адвакат па правах чалавека Інтігам Аліеў асуджаны да 7,5 гадоў турэмнага зняволення пасля судовага разбору, якой ён назваў палітычна матываваным. Суд у Баку па цяжкіх злачынствах сёння прызнаў Аліева вінаватым ва ўхіленні ад выплаты падаткаў незаконным прадпрымальніцтве і злоўжыванні службовым становішчам. У сваім апошнім слове перад вынясеннем прысуду Аліеў назваў справу супраць яго палітычна матываванай, сказаўшы, што быў прыцягнуты да суду ў якасці пакарання за тое, што перадаў больш як 200 справ у Еўрапейскі суд па правах чалавека ў Страсбургу. Аліеў быў арыштаваны ў жніўні. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.